ต้องอยู่ในที่สงบสงัดไม่จุ่มจ้านทุกข์ร้ายต้องประกอบความเพียรทางจิตอยู่เสมอเพื่อละอกุศลธรรมที่ยังมิได้ละผู้บำเพ็ญกุศลที่ยังมิได้ทำให้เจริญโดยที่โอวาทปฏิโมกคือพระโอวาทที่เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันและลงกันได้อย่างสนิทอย่างนี้เองพระคันธรัตนาจารย์ผู้รัตนาคำพีจึงกล่าวไว้โดยบุคลาธิฐานว่าเมื่อพระสากยมุนีเสวยข้าวมัทุปายาสของนางสุชาดาในตอนเช้าแห่งวันเพ็ญเดือนวิสาขะแล้วพระองค์ได้นำถาดทองคำที่ใส่ข้าวมัทุปายาสนั้นไปลอยเสียในแม่น้ำเนรัญชราถาดนั้นลอยทวนกระแสไปหน่อยหนึ่งแล้วจมลงไปซ้อนกับถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเสียงดังกริ๊กพญานาคราชซึ่งนอนหลับเป็นเวลานานก็ตื่นขึ้นพลางนึกในใจว่าเร็วจริงยังนอนหลับไม่เต็มตื่นเลยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งแล้วมองดูถาดที่ลงไปซ้อนกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วหลับต่อไปพญานาคราชนี้ก็ตื่นขึ้นเฉพาะเวลาที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเท่านั้นเรื่องนี้ถอดเป็นธรรมาธิฐานได้ความดังนี้ถาดทองคำเปรียบด้วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ว่าลอยทวนกระแสน้ำนั้นหมายถึงลอยทวนกระแสจิตของคนธรรมดาสภาพจิตของคนมักไหลเลื่อนลงสู่ที่ต่ำคืออารมณ์อันน่าใคร่น่าพอใจแต่ธรรมของพระพุทธองค์เน้นหนักไปในทางให้ฝึกฝนจิตเพื่อละความใคร่ความพอใจความเมาต่างๆจึงเรียกว่าทวนกระแสดังที่พระองค์ทรงปรารภเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆและทรงดำริจะโปรดเวนยสัตว์ว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่ใช่วิสัยแห่งปักคือคิดเอาไม่ได้หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดาแต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้อันหนึ่งเล่าสัตว์ทั้งหลายส่วนมากยินดีในอะไรคือกามคุณสัตว์ผู้เห็นปานนั้นยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทและพระนิพพานซึ่งมีสภาพบอกคืนกิเลสทั้งมวลทำปัญหาให้สิ้นดับทุกข์เราจะพึงแสดงธรรมหรือไม่หนอถ้าแสดงไปแล้วคนอื่นรู้ตามไม่ได้เราก็จะพึงลำบากเปล่าโอ้อย่าเลยอย่าประกาศธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเลยธรรมนี้อันบุคคลผู้เพียบแปรไปด้วยราคะโทสะจะรู้ได้โดยง่ายไม่ได้เลยบุคคลที่ยังยินดีพอใจให้กิเลสย้อมจิตถูกความมืดคือกิเลสหุ้มห่อแล้วจะไม่สามารถเห็นได้ซึ่งธรรมที่ทวนกระแสจิตอันละเอียดประณีตลึกซึ้งเห็นได้ยากนี้ทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงน้อมพระทัยไปเพื่อเป็นผู้อยู่สบายขนขวายน้อยไม่ปรารถนาจะแสดงธรรมลำดับนั้นพระมหากรุณาซึ่งฝังอยู่ในพระกมลอันบริสุทธิ์มาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่พระองค์ทรงปรารถนาพุทธภูมิเพื่อขนเวนยสัตว์ให้ข้ามห้วงมหันต์คือความเกิดแก่เจ็บและตายด้วยเตือนพระไทยให้หวนลำลึกถึงพระปฏิญญาซึ่งพระองค์ทรงให้ไว้แก่โลกพระไทยกรุณาได้ทูลพระองค์ว่าธรรมอันไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินคิดกันปรากฏอยู่ในแคว้นมคธนานมาแล้วขอพระองค์จงเปิดประตูเพื่อให้บุคคลเดินเข้าไปสู่แดนอมตะเถิดคนทั้งหลายต้องการฟังธรรมซึ่งพระองค์ผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วขอพระองค์ผู้ไม่มีโศกมีปัญญาดี จงเสด็จขึ้นสู่ปราสาทซึ่งสำเร็จด้วยธรรมแล้วมองดูหมู่สัตว์ผู้ยังก้าวล่วงความโศกไม่ได้ถูกชาติชราครอบงำคร่ำครวญอยู่พระองค์เป็นประดุจผู้ยืนอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นหมู่ชนได้โดยรอบโปรดลุกขึ้นเถิดพระมหาวีระผู้ชนะสงครามภายในแล้วพระองค์ผู้ประดุจนายกองเกวียนผู้สามารถนำสัตว์ให้ข้ามพ้นห่วงอันตรายพระองค์เป็นผู้ไม่มีหนี้ขอจงเสด็จเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงแสดงธรรมเถิดผู้รู้ตามจักมีเป็นแน่แท้พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยจิตจักษุได้มองเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในจักษุคือกิเลสน้อยก็มีมากก็มีมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีอินทรีย์อ่อนก็มีมีอาการดีบ้างอาการชั่วบ้างให้รู้ได้โดยง่ายบ้างให้รู้ได้โดยยากบ้างเหมือนดอกบัวสามเหล่าในสระน้ำพระองค์จึงทรงปรารภกับพระองค์เองด้วยความกรุณาในหมู่สัตว์ว่าเราได้เปิดประตูอมตะธรรมแล้วผู้อยากฟังจงเงียบโสดลงเถิดทีแรกเราคิดว่าจะลำบากเปล่าจึงไม่คิดจะกล่าวทำที่ประณีตโดยง่ายพญานาคนั้นเปรียบด้วยมนุษย์ทั้งหลายซึ่งโดยปกติหลับอยู่ด้วยกิเลสมิตราเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและปลุกให้ตื่นก็ตื่นขึ้นชั่วระยะหนึ่งและแล้วก็หลับต่อไปสมัยหนึ่งพระอานนท์เข้าสู่ที่หลีกเร้นเพื่อหาความสงบโดยลำพังและตรึกตรองธรรมท่านคิดว่ากลิ่นหอมแห่งไม้ที่เกิดจากแก่นก็ดีเกิดจากรากก็ดีเกิดจากดอกก็ดีล้วนแต่ไปได้ตามลมเท่านั้นหาหอมหวนทวนลมไม่กลิ่นอะไรหนอที่สามารถหอมฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมเมื่อท่านไม่สามารถตัดสินตกลงใจได้ด้วยตนเองจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถึงข้อสงสัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์กลิ่นดอกไม้กลิ่นจันทร์ไม่สามารถหอมหวนทวนลมได้แต่กลิ่นแห่งเกียรติคุณความดีงามของสัตบุรุษนั้นแหละสามารถจะหอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลมคนดีย่อมมีเกียรติคุณฟุ้งกระจายไปได้ทั่วทิศกลิ่นจันทร์แดงกลิ่นอุบลกลิ่นดอกมะลิสักว่าเป็นดอกไม้กลิ่นหอมแต่ยังสู้กลิ่นศีลไม่ได้กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นทั้งมวลอานนท์ศีลนี้มีความไม่ต้องเดือดร้อนใจเป็นผลเป็นอานิสงส์อานนท์เราเคยกล่าวกับภิกษุทั้งหลายไว้ว่าถ้าภิกษุหวังจะให้เป็นที่รักที่เคารพนับถือเป็นที่ยกย่องของผู้พรหมจารีแล้วก็พึงเป็นผู้ทำตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลเถิดดังนี้จริงทีเดียวที่พึ่งอันประเสริฐของกุลบุตรในศาสนานี้ก็คือศีลซึ่งใครๆไม่อาจกล่าวพรรณนาอานิสงส์ให้หมดสิ้นได้แม่น้ำใหญ่และน้ำใดๆก็ตามไม่อาจชำระมนทินของสัตว์ในโลกนี้ได้แต่บุคคลสามารถชำระมนทินของตนได้ด้วยน้ำคือศีลอะไรเล่าจะสามารถระงับความเร่าร้อนภายในของสัตว์ในโลกนี้ลมหรือฝนหรือจันแดงหรือแสงจันทร์อันยองใหญ่หรือเปล่าเลยสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถให้ความเร่าร้อนภายในสงบลงได้ศีลต่างหากเล่าสามารถช่วยให้บุคคลสงบเยือกเย็นกลิ่นอะไรเล่า จะหอมเสมอด้วยกลิ่นแห่งศีลซึ่งสามารถทุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมบันไดที่จะก้าวไปสู่ประตูสวรรค์และเข้าไปสู่นครคือนิพพานเสมอด้วยบันไดคือศีลเป็นไม่มีพระราชาผู้ประดับด้วยมุกดามณียังไม่สง่างามเหมือนนักรถผู้ประดับด้วยอภรณ์คือศีลศีลนี้คอยกำจัดภัยคือการติเตียนตนเองออกเสียแล้วก่อให้เกิดความเอิบอิ่มร่าเริงทหารโทษต่างๆเป็นต้นเขาแห่งคุณความดีต่างชนิดภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์หมดมนทินจะทรงบาตรจีวรก็ดูน่าเรื่มใสการบรรพชาของภิกษุเช่นนั้นที่จริงมีผลผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมมีใจผ่องแผ้วเพราะมองไม่เห็นโทษแห่งการทุศีลเหมือนพระอาทิตย์กำจัดความมืดฉะนั้นภิกษุผู้สง่างามอยู่ในป่าคือตบะเพราะสมบูรณ์ด้วยศีลเหมือนพระจันทร์สว่างอยู่กลางฟ้ามีรัศมีโชติช่วงเพียงแต่กลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีลยังทำความปราโมทย์แก่ทวยเทพทั้งหลายจะกล่าวใหญ่ถึงกลิ่นแห่งศีลเล่าสักการะแม้น้อยแต่ทายกทำแล้วในท่านผู้มีศีลย่อมอำนวยผลไพศาลเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นเหมือนภาชนะสำหรับรองรับสักการะของทายกจิตของผู้มีศีลย่อมแล่นไปสู่พระนิพพานอันเยือกเย็นเป็นที่มนุษย์ผู้หลงไหลอยู่ในโลกียารมณ์พงมต่อความบันเทิงสุขอันสืบเนื่องมาจากความมึนเมาในทรัพย์สมบัติชาติตระกูลความหรูหราฟุ่มเฟือยยศศักดิ์และเกียรติอันจอมปลอมในสังคมที่อยู่อาศัยอันสวยงามอาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ต้องใจอำนาจและความทะนงตนทั้งหมดนี้ทำให้บุคคลมีในตาฝ้าฟางมองไม่เห็นความงามแห่งพระสัจธรรมความเมาในอำนาจเป็นแรงผลักดันที่มีพลังมากขอให้คนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มีอำนาจยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นพร้อมๆกันนั้นมันทำให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่แยแสต่อเสียงเรียกร้องของศีลธรรมหรือมโนธรรมใดๆมันค่อยๆระบายจิตใจของเขาให้ดำมืดไปทีละน้อยทีละน้อยจนเป็นสีหมึกไม่อาจมองเห็นอะไรๆได้อีกเลยหัวใจที่เร่าร้อนอยู่แล้วของเขาถูกเร่งเร้าให้เร่าร้อนมากขึ้นด้วยความทะยานอยากอันไม่มีขอบเขตไม่ทราบว่าจะไปสิ้นสุดลงที่ไหนวัตถุอันวิจิตรตาตานั้นช่วยเป็นเชื้อให้ความทะยานอยากโหมแรงกลายเป็นว่ายิ่งมีมากยิ่งอยากใหญ่แม้จะมีเสียงเตือนและเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาว่าศีลธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนสังคมและคุ้มครองโลกแต่บุคคลผู้รับรู้และพยายามประคับประคองศีลธรรมมีน้อยเกินไปสังคมมนุษย์จึงวุ่นวายและกรอบเกรียมอย่างน่าวิตกความพยายามต่างๆของมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งสันติสุขจึงไม่อาจบรรลุจุดประสงค์นั้นได้มีแต่ความวุ่นวายมากขึ้นเหนื่อยยากมากขึ้นผลที่ได้รับไม่คุ้มเหนื่อยถ้าเปรียบความพยายามเพื่อบรรลุสันติสุขนั้นเหมือนการค้าก็เป็นการค้าที่ขาดทุนอย่างมากทั้งนี้เพราะมนุษย์ได้เพิกเฉยต่อธรรมเหยียบย่ำทำลายธรรมแสวงหาเกียรติและความมั่นคงโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมใดๆทั้งสิ้น ความทุกข์ยากลำบากและความดิ้นรนต่างๆของเพื่อนมนุษย์ซึ่งกระเสือกกระสนไปด้วยดวงใจที่ว้าเหวไร้ความหวังรวมทั้งตัวอย่างชีวิตแห่งผู้ทุจริตคดโกงแล้วประสบภัยพิบัติในบ้านปลายน่าจะเป็นบทเรียนที่ดียิ่งแต่บุคคลผู้มุ่งแต่ความสุขสำราญของตนย่อมไม่อาจมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อานนท์นี่เองเป็นผู้อำนวยความสุขความสะดวกแก่ภิกษุในพุทธธรรมานะสมัยคือการเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่มาจนกระทั่งบัดนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับจีวรกล่าวคือเครื่องนุ่งห่มของสมณะเดิมทีเดียวพระตถาคตเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุสาวกมีผ้าได้เพียง3ผืนเท่านั้นคือจีวรกระบงและสังฆาติผ้าสองชั้นสำหรับห่มหนาวอย่างละผืนอย่างละผืนจะมีมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าจะมีผืนใหม่ต้องสลับผืนเก่าไปทำอย่างอื่นเช่นเป็นผ้าปูลาดเตียงหรือทำเพดานทั้งนี้เพื่อให้ภิกษุสาวกไม่สะสมจีวรไว้เกินจำเป็นและเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้มักน้อยสันโดษดูอย่างเบาสบายประพฤติตนดุจสกุณามีบาทและจีวรเป็นเสมือนปีกทั้งสองอาจโผผินบินไปในเวหาตามต้องการหรือเหมือนเนื้อในป่าเที่ยวไปได้ตามปรารถนาไม่ถูกผูกมัดด้วยบ่วงคือบริขารเครื่องกังวลใดๆพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกัลยาณสิกบุคคลผู้กระทำทุกๆอย่างตามสมควรแก่เหตุผลและความจำเป็นจึงทรงผ่อนผันสิกขาบทบัญญัติอยู่เสมอคราวหนึ่งพระอานนท์ได้จีวรพิเศษมาที่เรียกว่าอติเรกจีวรหมายถึงจีวรที่นอกเหนือจากผ้าสามผืนดังกล่าวแล้วเนื่องจากท่านมีความเคารพเลื่อมใสและรักในพระสารีบุตรมากจึงประสงค์จะถวายจีวรนั้นแก่พระสารีบุตรแต่เวลานั้นพระสารีบุตรไม่ได้อยู่ณที่นั้นจะเก็บจีวรไว้ได้อย่างไรเพราะมีบทบัญญัติห้ามเก็บอติเรกจีวรไว้พระอานนท์จึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบอานนท์พระศาสดาตรัสเวลานี้สารีบุตรอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองสาเกตพระเจ้าข้าพระอนุทูลประมาณกี่วันสารีบุตรจึงจะมาถึงนี่ประมาณ10วันพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงจดไว้เถอะรอคอยสารีบุตรพระศาสดาตรัสและแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ทรงผ่อนผันพุทธบัญญัติด้วยพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเก็บอติเรกจีวรไว้ได้อย่างมากเพียง10วันถ้าเกินกว่านั้นจีวรนั้นภิกษุต้องสละเสียมิฉะนั้นเธอจะต้องอาบัติปาจิตตีเพราะถ้าไม่สละของย่อมไม่สามารถปลดเปลื้องอาบัติได้พระสารีบุตรมาทันตามกำหนดก่อนจะล่วง10วันเป็นอันว่าพระอานนท์ได้ถวายจีวรแก่พระอัครสาวกเบื้องขวาได้สมประสงค์กระทั่งปัจจุบันนี้พระสงฆ์สาวกของพระศาสดาก็ยังปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติเรื่องนี้อยู่เมื่อท่านได้จีวรพิเศษมาถ้าล่วง10วันแล้วท่านก็สละให้ภิกษุอื่นไปหรือให้สามเณรก็ได้และต้องแสดงอบัติด้วยที่เธอเก็บจีวรพิเศษไว้เกิน10วันมีวิธีการดังนี้ภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวร นำจีวรนั้นออกมานั่งคุกเข่าประนมมือภิกษุอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับก็นั่งในท่าเดียวกันภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวรวางจีวรไว้ระหว่างแขนพับมือคงประนมอยู่แล้วกล่าวว่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าเก็บไว้เกิน10วันจำเป็นต้องสละข้าพเจ้าขอสละจีวรผืนนี้แด่ท่านเสร็จแล้วตามมัญญาติภิกษุผู้รับก็จะถวายคืนโดยกล่าวว่าจีวรผืนนี้เป็นของข้าพเจ้าแล้วแต่ข้าพเจ้าขอถวายแก่ท่านท่านจะใช้สอยหรือจะให้ใครหรือจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรเสร็จแล้วมอบจีวรคืนแก่ภิกษุรูปที่เป็นเจ้าของเดิมที่ภิกษุเจ้าของจีวรจะแสดงอบัติท่านจะนั่งประนมมือคุกเข่าอยู่ท่าเดิมกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องอบัติเกี่ยวกับของที่ต้องสละหรือนิสสคียะข้าพเจ้าขอแสดงอบัติเรื่องนี้คือยอมรับสารภาพผิดภิกษุอีกรูปหนึ่งจะถามว่าท่านเห็นหรือภิกษุผู้แสดงอบัติตอบว่าเห็นผู้รับการแสดงจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงตั้งใจสำรวมระวังต่อไปภิกษุผู้แสดงจะให้คำมั่นว่าจะตั้งใจสำรวมระวังต่อไปแต่มีพิธีการที่จะเก็บจีวรไว้ได้ตลอดไปโดยไม่เป็นอบัติและไม่ต้องเสียสละอยู่อีกพิธีหนึ่งเรียกว่าวิกัปภิกษุเมื่อได้จีวรพิเศษมาจำนวนเท่าใดคนนำออกมาแสดงให้ภิกษุรูปหนึ่งรับทราบและบอกว่าข้าพเจ้ายินดีเสียสละจีวรและผ้าเหล่านี้ให้ภิกษุอื่นได้ใช้ตามทางวิชาการเรียกว่าวิกัปหมายความว่าทำให้เป็นของสองเจ้าของไม่ใช่เป็นสิทธิของท่านแต่เพียงผู้เดียวภิกษุรูปอื่นจะรับทราบและมอบให้เจ้าของเดิมเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไปเป็นวิธีการที่งดงามมากไม่มีอะไรน่าตำหนิเลยพระพุทธอนุชาได้ทิ้งมรดกเรื่องนี้ไว้ให้ภิกษุทั้งหลายในการต่อมาได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลช่วยให้สะดวกสบายขึ้นมากทีเดียวควรที่ปัจฉิมาชนตาชนจะพึงระลึกถึงอุปภูปการข้อนี้ของพระอานนท์มหาเถระแม้คฤหัสถ์ก็ควรน้อมระลึกถึงพระคุณข้อนี้ของพุทธอนุชาที่ท่านได้เปิดประตูไว้สำหรับผู้มีศรัทธาได้ทำบุญด้วยจีวรตามปรารถนาตราบเท่าทุกวันนี้การที่พระตถาคตเจ้าทรงพระพุทธานุญาตเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพระมหากรุณาและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะความดีงามของพระอานนท์ที่กระทำทุกอย่างเพื่อพระองค์และเพื่อความอยู่ยั่งยืนแห่งพระศาสนาคุณธรรมของผู้น้อยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการโน้มน้าวจิตใจของผู้ใหญ่ให้โอนอ่อนผ่อนตามสมแล้วที่มีคำกล่าวว่าเอาชนะผู้สูงศักดิ์ด้วยความอ่อนน้อมเอาชนะผู้ต่ำต้อยด้วยการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเอาชนะศัตรูด้วยการยุบให้แต่ความสามัคคีเอาชนะสตรีด้วยการหว่านล้อมด้วยคำหวานที่เกิดความสงสารและเห็นใจพร้อมด้วยคำมั่นสัญญาที่ชวนฟังจริงทีเดียวความรักของสตรีมักจะเข้าทางหูส่วนความรักของบุรุษ มักจะเข้าทางตาด้วยเหตุนี้สตรีที่รูปงามจึงได้เปรียบอยู่มากในด้านการเรียกร้องความสนใจจากบุรุษเพศคำกล่าวที่ว่านกโกลิกามีเสียงเป็นสำคัญนารีมีรูปเป็นสำคัญวิชาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุรุษและนักพรตมีความอดทนเป็นสำคัญนั้นยังเป็นความจริงที่ค้านได้โดยยากอยู่ด้วยเหตุนี้กระมังสตรีทั้งหลายจึงทุ่มเททั้งกำลังทรัพย์และกำลังกายกำลังปัญญาเพื่อตกแต่งร่างกายให้สวยงามชวนมองอยู่เสมอรวมทั้งประดิษฐ์คิดค้นแบบและสีของเสื้อผ้าแต่พันสรีราภรณ์ต่างชนิดเธอจะรู้สึกเศร้าและหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวเหลือหลายเมื่อประจักษ์ว่าในตาเธอไม่ได้หวานใบหน้าของเธอไม่ได้งามผุดผาดเสื้อทรงไม่ได้อรชรแต่เธอหาเฉลียวใจไม่ว่าชายที่ปองหมายเธอจะเลี้ยงเธอเพราะเธอสวยนั้นเขาเลี้ยงเธอและปองหมายเธอเหมือนสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะต้องตาเขาเท่านั้นความดีหรือคุณธรรมภายในต่างหากเล่าที่เป็นสิ่งเชิดชูคุณค่าของเธอให้สูงเด่นโสเภณีแม้จะมีความสวยสักปานใดก็หามีใครตั้งใจเลี้ยงจริงไม่ความสวยเหมือนดอกไม้ซึ่งย่อมมีวันเหี่ยวแห้งโรยราแต่ความดีเป็นสิ่งไม่จืดรสแห่งความดีงามเป็นรสที่ไม่รู้จักจืดจางคอยผูกมัดรัดตึงดวงจิตให้กระชับแน่นจนสุดที่จะถ่ายถอน